Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mano klausytojai. Vėl šeštadienis, vėl sveikinuosi su jumis iš Klaipėdos teatro aikštės. Ir šiandien susitikimą norėčiau pradėti perfrazuodamas, pacituodamas architektą Luką Rekevičių. Miesto dvasia – tai vietos kultūra, religija, istorija, etniškumas. Klaipėda gali džiaugtis išskirtiniais bruožais – gamta, žmogaus sukurtais objektais. Tai svarbu ne tik miestui, tai labai svarbu kiekvienam čia gyvenančiam ir savaip formuojančiam miesto tapatumą – tą literatūrišką miesto aureolę, genijus loksi su nieko nesupainiojama vietos dvasia. Kokia ta Klaipėdos miesto dvasia, klausiu šios dienos svečių, galim pavadinti Klaipėdos kultūros architektais. Tai Narūnu Lendraičiu, miesto kultūros skyriaus vedėjų, ir Godo Giedraitytė, meno ir kultūros tarybos pirmininkė, meno istorikė ir kritikė, kultūros vadybininkė, VŠI Klaipėdos šventės kūrybos vadovė, menininkų grupės Žuvies akis producerė ir projektų vadybininkė. Taigi, kokia ta Klaipėdos dvasia, miesto dvasia?
Labai teisingai buvo pasakyta, kad ko gero kiekvienas miestas, miestelis, ar tai būtų Lietuvoje, ar kažkur tai užsienyje, išties pasižymė tam tikrai savo labai savitais bruožais ir dažnai mes tai vadiname vietos dvasia, genius loci, ir nurodome į, sakykime, tam tikras tradicijas, galbūt architektūrą, žmonių tarpusavio santykius, tame mieste, miestelėje, regione dominuojančią kultūrą. O jeigu klausėte apie Klaipėdą, tai man Klaipėda visada buvo ir bus, dar tais laikais, kai labai aktyviai dirbau Neringoje. Toks miestas, į kurį pasižiūrėjus iš šalies, jauti tokį pasididžiavimo jausmą. Tai ne tik regiono ekonomikos centras, tai išties ta vieta, kuri diktuoja tam tikras kultūros meno madas visam regionui. Tai yra išskirtinė jūrinės kultūros tradicijas puoselinti erdvė. Tai labai savitie išskirtiniai žmonės su savo mąstymo, elgesio, bendravimo, tam tikrais laisvės požymiais. Ir tai, ko gero, visą tai sudėjusi bendrą tokį visumą, tu pradedi suprasti, kad, ko gero, tai ir yra tas tikrasis Klaipėdos miesto išskirtinumas, tapatumas, apie kurį mes labai daug kalbame. Dažnai sakome, kad Klaipėda kaip miestas, kaip uostamiestis, yra tose, na, sakykime, savo tapatumo paieškose, nors jeigu pasižiūrėsi į miesto istoriją, į čia plazdančias būres, laisvės pojūtį, kuris dominuoja žmonių tarpusavio santykiuose, pradedi suprasti, kad ko gero tai yra tokie, na, pagrindiniai tapatumo bruožai.
Šie metai ypatingi Klaipėdai, Lietuvos kultūros sostinė. Goda, kiek sostinės renginių programoje, kuri jau įpusėjo, tai atsispindi būtent ta klaipėdietiška kultūra?
Taip, šiemet labai džiaugiamės, būdami Lietuvos kultūros sostinė. Iš tiesų, tai unikali galimybė miestui galbūt visiškai kitaip pažvelgti savo miestą. Ir kuomet rengiam paraišką, tai tikrai buvo dėliojama ta programa į keletą tokių platformų. Tai mes padaliname tą miesto kultūrinį lauką į neužšalančią istoriją, į neužšalančią klasiką, neužšalančią jūrą, neužšalantį meną ir neužšalančią bendruomenę. Ir būtent tuo aspektu, kuomet skelbėm konkursą idėjoms, projektams, kurie galėtų vykti Lietuvos kultūros sostinės metais, kvietėm kūrėjus ir kultūros bendruomenės atstovus teikti tuos pasiūlymus. Tai manau, tikrai ta tokia penkia sluoksnė programa susidėliojo labai gražiai. Tų projektų mes turime dabar, skaičiuojam jau per 150 tik tokių stambių projektų, mes jau tikrai nekalkuliuojam kiekvienos parodos ar skaitimo, ar kažkokio susitikimo organizuoto, nes tada skaičiai auktų trigubai ir penkiagubai turbūt. Ir manau, ne vienas klaipėdietis tikrai pasakytų, kad šiemet labai juntamas tas kultūrinis gyvybiškumas. Aišku, nebejotinai jisai labiausiai juntamas vasaros metu Klaipėdoje, nes kažkaip taip vis tiek supuolė, nors bandėm raginti visus metus, kad to lygiai dėliotųsi ta programa, bet mūsų kūrėjai vis dėlto supuolė į tą vasaros laikotarpį daugiausiai. Tai esam jau įpusėję tą programą, per 70 didžiųjų projektų yra įgyvendinta. Ir tikrai džiugu, kad visiškai naujos iniciatyvos atsirado ir užgimė šitų metų kontekste, kas ypatingai tokio bendradarbiavimo rėmose, nes tarkime, mūsų keturi Klaipėdoje veikiantis muziejai susibūrė, kad parengti vieną projektą Mūzė veža. Ir nesiskaidė po vieną, bet visi kartu nusprendė vienu keliu keliauti ir paleisti yra keturi autobusai pristatantis kiekvieno muziejaus išskirtinumą ir tiesiog žmogus kasdien važiuodamas autobusu gali susipažinti su ta išskirtinė miesto specifika. Specialūs renginiai yra organizuojami ir tiesiog yra jungtinė programa.
Atsiprašau, ar čia specialūs kokie autobusai? Aš daug važinėjau autobusus, nepataikiau.
Per specialiai pažymėti, ieškokite žalės, mėlynas, rožinis ir geltonas. Ir jie važiuoja, tai yra tiesiog kasdieniai maršrutiniai autobusai, bet jų viduje yra dar specialios pozicijos įrengtos, pristatančios kiekvieno muziejų. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, bet tikrai tokių iniciatyvų ir pristatant, pavyzdžiui, Prano Domšaičio kelią ir 20 amžiaus ekspresionistų kelią mūsų regione susibūrė net 4 įstaigos, ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš Neringos ir organizuoja tokį tikrai multimedijinį projektą, pristatant šitą unikalumą ir tapatumą mūsų miesto. O tikrai daug iniciatyvų atsirado tiesiog studijuojant tą mūsų istoriją ir pažadinant dar net pažintus klodus, kaip, tarkim, pavasarį nuskambėjęs tikrai jau labai garsiai violončelių festivalis, kurio idėja atsivežė ir pagimdė Mindaugas Bačkus, kamerinio orkestro vadovas, bet jisai būtent ją pagrindė tuom, kad violončelės mokymai Lietuvoje būtent Klaipėdoje pirmą kartą pradėti čekų violončelistų. Taip kad istoriškai mes esam tas pradėjęs pradžią miestą.
Taip.
Taip, kad tikrai leido šitą programą, aš čia visų projektų turbūt neišvardinsiu, bet pažvelgti visiškai naujai į tą mūsų kultūrinį paveldą ir dabartį ir paieškoti tų sąsajų ir inovatyviai pateikti jau dabartiniam žiūrovui, klausytojui ir lankytojui šitą projektą.
Jūs paminėjot kaip ir bendruomenių
platformą. Jinai yra numatyta pabaigoje visos programos ir jinai mūsų pasitiks jau gerokai pusėjus rudenį, bet tikrai labai džiaugiamės, kad irgi nemažai tokių projektų yra pateikta. Tai kaip pavyzdžiui, tikrai Klaipėdos unikalumas ir išskirtinumas ir kuo mes nuolat didžiuojamės, tai tas multikultūrinis aspektas. Bet vėlgi mes patys pastebim, kad mes tuo dažnai didžiuojamės, bet kad mes patys labai sektumėm, gilintumėm, bendradarbiautumėm su tomis kultūromis, kurios Klaipėdoje sudaro net 24% gyventojų, tikrai to pasigendame. Tai vat labai smagu, kad Tautinių mažumų kultūros centras rudenį pasiūlė tokį ir socialinį projektą, ir susitikimo erdvę, būtent pristatyti įvairias kultūras, kurios yra mūsų mieste, o miesto stenduose eksponuoti tų kultūrų mūsų mieste gyvenančių tiesiog tokias fotografijas su jų tautinio paveldo aspektais. Tai kad tiesiog klaipėdiečiai įdami gatvėje galėtų susipažinti su tomis kultūromis ir žinoti, kad pas mus yra tikrai ne tik tai vokiečiai, ne tik tai slavai, bet yra tikrai ir azerbaidžaniečių ir armėnų ir įvairiausių įdomių kultūrų, kurios gyvena kartu su mumis ir šalia.
Dar šie metai ypatingi tuo, kad vat įpusėjom ir pasikeitė tvarkos kultūros ir meno projektų finansavimą. Kokias naujovės laukia mūsų paraiškų tiekėjų?
Iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie naujas tvarkas, naują reglamentavimą, tai vėlgi tos pokyčius mes turime vertinti kur kas platesnėme kontekste. Taip. Tai yra susiję ir su mūsų parengta naujaja kultūros strategija iki 30 metų ir be abejo su mūsų Europos kultūros sostinės siekiais, kurie galbūt neišsipildė, bet, sakykime, tas įdirbis, kuris buvo padarytas, gal Goda plačiau apie tai kalbės ir pakomentuosis, aš tikiu, kad jisai tikrai nenueis per niek. Ir būtent tos idėjos, kurios buvo sugeneruotos, arba tos pajėgos, kurios suformuotos, turės galimybę pasireikšti. Ir aš tikiu, kad tie sumanymai, gražų sumanymai, iki 30 metų, gal ne tokiom didelį apimtim, bet tikrai bus įgyvendinti. Dabar, jeigu kalbam apie naujasias tvarkas, tai vėlgi reikia prisiminti ir mūsų kultūros bendruomenėje kilusias diskusijas dėl tam tikrų finansavimo reikalų, dėl kažkokių tai galimų galbūt neskaidrumų, taip pat, sakykime, dėl nevienodų standartų pačiose tvarkose įtvirtinimo ir žinodami visą tą kontekstą problemų. Mano galvo, mes tikrai ėmėmės tokio gana titaniško darbo, iš tikrųjų mes revizavom absoliučiai visas savivaldybės patvirtintas tvarka, siekdami tam tikro vientisumo, sistemiškumo, ir Lietuvos kultūros tarybos pavyzdžių mes pasirinkėm vieną rimtą dokumentą. Šalia dar žinoma yra ir ekspertų, sakykime, atrankos aprašas, šalia yra ir ekspertų grupių darbo reglamentas. Tai vat štai tie minėti dokumentai, aš manau, ir sukurs tą pagrindą ateities perspektyvom, būtent naujų idėjų paieškai ir tų naujų idėjų realizavimui. Pagrindinis dalykas pagal tas naujasias tvarkas, būtent atrenkant, vertinant projektus, skirstant finansavimą, ko gero didžiausias vaidmuo teks naujiems ekspertams, atrinktiems, kurie beje bus anonimiški, tai tokia mūsų principinė pozicija.
O kodėl pasirinkimą?
Taip, iš ties, apie tai buvo labai daug diskutuojama ir aš pasakysiu labai paprastai, tiesiog gyvenimas tą rodo, kad jeigu mes neišsaugome anonimiškumo, tada mes kūrėme prielaidas galimiems, sakykime, susitarimams, spaudimams ir panašiems dalykams. Ką beje parodė ir paskutiniai metai, aš neįvardinsiu atveju, bet tikrai jų buvo. Gal nebuvo taip, sakykime, raštiškai nustatytų, bet buvo pokalbis su tam tikrais atskirais ekspertais, kuriuos mes žinome, kurie galbūt palaikė kažkokius tai ryšius su paraiškų teikėjais. Mes manom, kad tokių dalykų neturėtų būti. Todėl savivaldybė prisiima atsakomybę išsaugoti tų ekspertų anonimiškumą. Žinau, kad yra kitokių nuomonių, žinau, kad sako, kad kaip tik galbūt reikia viešinti tų ekspertų pavardės, kad visi, kurie teikia, žinotų, bet čia šioje vietoje mes tikrai laikėmės principinės pozicijos, nes panašius principus taiko ir kultūros taryba, ir ta sistema kol kas veikia, pasiteisino, ir aš manau, kad pasiteisins ir pas mus. Tai jeigu apie ekspertus. Kultūros meno tarybos vaidmo vėlgi bus kaip tos institucijos, kuri dalyvauja formuodama miesto kultūros politiką, vykdydama, sakykime, tos politikos įgyvendinimo priežiūra, bus nustatyti prioritetus, paskirstyti kvotas sritims ir programoms ir tikrai nesikišti į jau įvertintų, ekspertų įvertintų projektų pervertinimą. Yra ten ir daugiau dalykų, bet aš sakau, nenoriu leistis į detales. Toliau mes, aišku, nuėmėm tą viršutinę ribą, apie kurią mes kalbėjome, kad jeigu tu nori vykdyti didesnį projektą, ambicingesnį, tai reikia, kad būtų ir atitinkamo biudžeto minėti projektai.
Taip.
Toliau mes įvedam naujovę, atsiranda trimetis programų finansavimas, galvojam, kad tie ilgalaikiai tokius rimtus pokyčius bendruomenė darantis projektai galėtų turėti tokį ilgalaikį finansavimą. Prie tų tvarkų rengimo dalyvavo gana solidi rimta ekspertų grupė ir tikrai mes atsižvelgėme ir į kultūros meno bendruomenę teiktus siūlymus. Beje, tą tvarką mes irgi, jeigu taip galima išsireikšti, išnarstėme ir kultūros meno taryboje. Manau, kad yra pasiektas tam tikras konsensusas, rastas tam tikras aukso viduriukas. O kaip mums seksis gyventi pagal tas naujasias tvarkas, tai ko gero parodys pats gyvenimas. Ir vėlgi reikia suprasti, kad ta tvarka, kurią mes pasitvirtinom, taip pat nėra šventa karvė. Mes vėlgi reaguodami į galbūt tam tikras pastabas, gyvenime kylančias kažkokias tai problemas, galėsime jas koreguoti tiesiog. Tai va, tai manau, kad iš tikrųjų tos naujosios tvarkos turėtų gerokai pakeisti mūsų, sakykime, tų kultūros meno projektų įgyvendinimą, padaryti jį aiškesnį, skaidresnį ir panašiai. Beje, irgi buvo labai daug diskusijų apie tai, kad mes įslaptinam ekspertus ir nebus to grįžtamo ryšio, tai visiems, kurie klausosi šio mūsų pokalbio, tikrai noriu užtikrinti, kad pačioje tvarkoje yra pakankamai nuostatų užtikrinančių, kad tie paraiškų teikėjai, kurie dalyvaus konkursuose, tikrai žinos pagrindinės pastabas ekspertų, tik tiek, kad galbūt jie nežinos, kokie asmenys konkrečiai vertino jų projektą, bet pagrindinės pastabas jie tikrai žinos, turės galimybę netgi raštiškai susipažinti, gauti atsakymą ir panašiai.
Ar jau šiemet bus skelbiamas konkursas ir teikiama pagal naują tvarką?
Jo, šiemet rugsėjo vidury jau konkursą skelbsime pagal naujasias tvarkas, na ir žiūrėsime, kaip mums seksis.
O pati paraiškos forma?
Mes darbo grupėje labai daug apie tai diskutavome, vėlgi yra noras maksimaliai supaprastinti, vadinkime, patį paraiškų teikimą, galų galę atsiskaitimą su savivaldybe, vėlgi ir pačias paraiškas galbūt daryti paprastesnės. Taip pasakysiu atvirai, mes remiamės daugiausiai kultūros tarybos pavyzdžiais ir manome, kad tos tvarkos yra pakankamai neblogos, bet kartu pastebėjom, studijuodami kultūros tarybos tvarkas, kad kai kuriais atvejais mūsų parengti dokumentai, ko gero, yra kokybiškesni. Tai aš tik pasakysiu principinę nuostatą, kad tikrai stengsimės daryti procesą kuo paprastesniu, o šiaip dar, žvelgiant į perspektyvą, mes galvojame visą tą paraiškų teikimą, atsiskaitimą, virtualizuoti. Kada tai bus padaryta, sunku pasakyti, bet mes tikrai to sieksim ir gal net 18 metais įsigysime tokią programą, na ir po truputėlį pradėsime ją paleidinėti.
Narūnas paminėjo būtent apie Europos kultūros sostinę. Čia jūsų įdarbis didelis, rodo, jūs buvot projekto vadovė, taip?
Taip.
Ar tikrai neliks popieriuose tie planai, ar jie kažkaip laikui
tai
bėgant?
Tikrai labai tikimės, kad neliks ir aš jau vis laik jokauju, kad mes nepralošėm, nepralaimėjom, nes pats procesas tikrai buvo labai naudingas mano akimis žiūrint ir tikrai labai susitelkė daug žmonių, kurie tikrai labai svariais indėliais prisidėjo prie tos paraiškos rengimo. Aš, kaip sakau, buvau tik jau metraštininkas visų tų idėjų, kurias žmonės sugeneravo, sukūrė, užmezgė tarptautinius ryšius ir kontaktus ir tikrai tas procesas labai džiugino ir tai, kad buvo tokios labai drąsos pažiūrėti miestą, tikrai nusėmus visas kaukės ir pasakyti, kad tikrai yra labai daug ką reikia taisyti ir gerinti ir ko trūksta tam miestui ir tas problemas iškelti paviršių ir būtent per kultūrą bandyti jas spręsti. Ir labai, kaip sakot, nesinorėjo, kad ta visa paruošta knyga nugultų į stalčių ir kažkur tai naidingtų. Tai aš visų pirma noriu visiems meninkam dar kartą pakartoti, kad laimėtas titulas Kauno yra visos Lietuvos menininkams galimybė dalyvauti Europos kultūros sostinėje ir tikrai raginu visus klaipėdiečius nepraleisti progos ir įsijungti su savo idėjomis į Europos sostinės programą. Juolab, kad mes esam nemažai kalbėję ir su Kauno komanda, kad tikrai galbūt kažkokie jungtiniai projektai tarp Klaipėdos ir Kauno galėtų atsirasti, siekiant neprarasto įdirbio, kuris buvo padarytas. O kita vertus, va šitų naujų tvarkų rengimas irgi buvo inicijuotas tiek tų diskusijų visuomenėje, kas vėlgi aš konstatuoju kaip labai gerą dalyką tų sostinių buvimą, atsiradusius tokius diskursus visuomenės. Tikrai tas padidintas finansavimas kultūrai dvigubai, kas Klaipėdoje nebuvo ilgai daryta ir paskatino, aišku, naujas diskusijas, nes ir konkursai, ir žmonės nebejotinai vieni nusivėlė, kiti nori kažkokių kitų permainų. Tai tos naujovės jos visada lemia tam tikrų vandenų sujudinimą. Ir, man akimi žiūrint, labai naudinga, nes ir užgimęs tas kultūros forumas, Klaipėdos tikrai daug klausimų sprendė ir sukvietė nemažai bendruomenės, kurie anksčiau kažkaip tylėdavo ir neišlyzdavo. Tai labai smagu, kad Tomas Kiauka ėmėsi šito tokio žygio ir labai tikiuosi, kad nenumirs tas forumas ir jis toliau tęs savo veiklą. Lygiai taip pat tie diskursai su gatvės meno projektais, kurių irgi anksčiau Klaipėdoje lyg ir nebuvo, lyg ir buvo jie nepriklausomybės pradžioj, paskui užgeso ir dabar vėlgi su to meniniu projektu Edit Street Art iškilo didelį debatį, tai ar galima tai leisti, ar negalima. Tai labai smagu, kad tos sostinės jos išprovokuoja daug dalykų, kurie visuomeniai glūdi, mes apie juos galbūt galvojam, bet nediskutuojam. Tai tos diskusijos buvo labai naudingos, bet, ką minėjot pats įgūti, skaudžiausia, kad tai nenugultų kažkur į popierius ir į stalčius. Tai būtent ir su Europos sostinė, ir su ta pačia Lietuvos kultūros sostinė, nes užgimė tikrai daug projektų norėjosi to testinumo ir kaip tai užtikrinti. Tai aišku, vienas iš tų žingsnių buvo būtent tų naujų tvarkų rengimas ir sudarimas prielaidų tom visom idėjom, kurios sugulė į tos paraiškas, kad jos galėtų būti realizuojamos. Tai visų pirma, va, ką ir minėjo Narūnas, nuėmimas tų lubų, nes anksčiau galėjai pateikti projektą tik iki 6000 sumos gauti eurų. Tai tikrai jau didelio projekto net, ne, nu, kaip pasakyti, negali gyvendinti. Kita vertus, daug projektų, ypatingai iš Europos sostinės paraiškos, buvo, kuriems reikia testinumo, kurie turi tyrimus atlikti tam tikrus, nes, pavyzdžiui, su istorikais tikrai labai gražų projektą su Šlymano vardu susijėjom, arba Jūrų muziejus su muzikiniu, su Wagneriu turi gražią idėją. Ir daug kitų, aš jau čia dabar nevardinsiu, bet tiem projektam reiklaiko, nes jos reikia paruošti, gyvendinti, tai vėlgi tas trimetis finansavimas vėlgi galbūt sudarys galimybės, o gal tai paskatins ir naujus projektus užgimt, kurie matys perspektyvą, kai jie turės galimybę 3 metus būti finansuojami. Taip, kad tikrai aš labai tikiuosi ir mes praeitą savaitę darėme tokį susitikimą su visais, kurie rengė paraiškas, prisidėjo prie tų tiek Europos, tiek Lietuvos sostinės paraiškų ir tikrai patikinom, kad tos naujosios tvarkos būtent ir yra tos galimybės tuos projektus dabar teikti, realizuoti, pildyti ir daryti.
Mano gyvenimi projektai paprastai būna nedidelės apimties. Mane visą laiką neramina, kad yra nurodyta, kiek mažiausiai galima prašyti. Juk jeigu nereikia tiek, kiek nereikia, o čia yra ta riba, kiek mažiausiai galim prašyti. Viršutinę nuėmėti, o pačioj?
Žemutinė riba irgi yra nustatyta, aš bijau pameluoti, berods yra 2500 eurų. Bet čia vėlgi yra tam tikras rėmimo politikos formavimo principas, nes, matot, kai labai nusismulkini ir liaudiškai tariant pradedi barstyti lėšas kaip pudra ant skanaus gardėsio, tai nesulauksi rezultato. Todėl vis dėlto savivalda mano, kad projektai turi būti nemažesni kaip 2500 biudžeto, o jau kalbant apie rimtesnius, tai vėlgi ir ypatingai apie trimatės programas, tai jau mes čia nenustatom jokių ribų. Aišku, yra tam tikros taisyklės, yra principai, vėlgi jie kartojasi ir iš tų senųjų tvarkų, ir visur beje, visose tvarkose yra, kad paraiškų tiekėjai ir turi ir iš kitų šaltinių generuoti tuos išteklius. Taip kad pati tvarka yra pakankamai racionali, subalansuota ir gyvenimo patikrinta ir be abejo, kaip minėjau, yra joje ir visiškai naujų dalykų, kurie pasiteisins ar ne, kaip minėjau, tikrai parodys tik laikas.
Aišku, pats faktas yra džiugus, kad, sakot, padvigubėjo finansavimas kultūrai. Kadangi tikrai rašau tų projektų ir paskui atsiskaitinėjau ir vis skaičiuoju ir skaičiuoju. Viena vertus galim gaudinti iš dviejų. Kita vertus galim dalinti iš 3,5. Nes buvo litai, o dabar eurai. Ir kaip vienas prie vieno. Tai tas finansavimas daugiau turėtų dar jis didyti, ar ne?
Čia, aš manau, sigūti šit, kaip sakant, kaip pirštų akį arba kaip į dešimtuką, iš tikrųjų niekam nepaslaptis, kad po eurų įvedimo, iš tikrųjų, dar įstatymiškai reguliuojant kainas, lyg ir ta situacija buvo tokia suvaldoma. Dabar kas vyksta paslaugų sferoje, nežimtis ir, sakykime, kultūros rinkoje, tai išties tai, kas buvo skaičiuojama litais, dabar yra skaičiuojama eurais. Ir tai jau nėra jokia paslaptis, nes Goda irgi vykdo didžiulius projektus ir, ko gero, patvirtins tai, ką aš dabar pasakiau.
Tas žodis kultūra labai talpus, ar ne? Kultūra elgesio, kalbos kultūra, bendravimo kultūra, garso kultūra. Ar sulaukite iš bendruomenės kokių nors priekaištų, kad garsiai grojama po langais kultūros sostinės renginiuose?
Sulaukiu, jaučiu, kad jūs kalbate apie vieną labai konkretų projektą. Taip, tai yra vienas iš Lietuvos kultūros sostinės projektų menų zona. Ir pastaruoju metu tiek viešoje erdvėje, tiek tam tikrose bendruomenėse diskutuojama apie tą projektą, bet noriu pasakyti, kad iš ties patys projekto tikslai, jie patys iš savęs nėra blogi. Ir tai, ką organizuojame nu zonoje, mano akimi žiūrint, nėra blogai savaime. Tiesa, vat, be abejo, be įvairių projektų pristatymo menų zonoje vyksta ir įvairių subkultūrinių judėjimų pasirodymai, tie patys pankų festivaliai arba tokie reiškiniai, kurie visuomenė yra nevienareikšmiškai vertinami. Jie sukelia tam tikro rezonanso, tam tikro nepasitenkinimo natūralu. Ten yra išties gana triukšmingai grojama muzika ir ko gero tų aplinkinių daugiabučių gyventojai jaučia tam tikrą diskomfortą. Aš manau, kad bet koks judėjimas, bet koks menininkas turi tam tikrą saviraiškos laisvę, bet kai ta laisvė pradeda, sakykime, trukdyti kitų žmonių gyvenimui, pažeidinėti jų teisės, tai jau nėra gerai. Čia reikia rasti balansą. Ta balansą surasti be abejo yra labai sunku. Manęs paklausto, o kaipgi, reiškia, galima iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti štai tokio pobūdžio projektus. Mano atsakymas paprastas. Tie patys pankai, metalistai, rokeriai, jie irgi yra mokesčių mokėtojai. Beje, jų tarpė yra labai daug tikrai edukuotų, aukštas pareigas užimančių žmonių, kiek man žinoma, ir mokslo daktarų, bet va turi jie kažkokių tai labai keistų pomėgų. Jie yra lygiai tokie patys mokesčių mokėtojai, bet žinoma, tie reiškiniai, tie projektai, jie neturi peržengti tam tikrų ribų. Ir va čia aš manau, kad mes kaip tik ir balansuojame tam tikros ribos ir na, nesinori, kad kartais na, tokie nevaldomi procesai, kaip va, tas šaukštas degutas sugadintų visą sumanimą, o sumanimas pats iš savęs, aš manau, yra tikrai neblogas ir, sakau, buvau gal trejato renginių ir pas gyvai stebėjau, man tenai kūrėma atmosfera ir nuotaika pasirodė tikrai labai taiki, labai priimtina, mačiau ten ir vaikus, ir šeimas, ir tiesa, keistai galbūt atrodančius, skiauterėtus ir visokius kitokius žmonės, bet nuotaika ten buvo nebloga. O vat štai tie kiti kažkokie tai triukšmingesni projektėliai, na, pradėjo tą tokį, na, sakykime, erzelį kelti. Ir aš manau, kad čia mes vėl turime grįžti ir kalbėtis su tų projektų rengėjais, stengtis, nu, nepopuliariai dabar pasakysiu, bet vėlgi statyti visą tai tam tikrus rėmus. Galų gale yra ne tik įstatymas, yra visuotinai pripažintos moralės normas. Jeigu mes išeiname į viešasias erdves, mes negalime jų nepaisyti.
Priminkit mūsų klausytojams, kokie yra reprezentuojantys renginiai ir festivaliai, šventės Klaipėda?
Yra patvirtintas sąrašas reprezentacinių festivalių, taip vadinamų. Čia galbūt ta tvarka buvo iš ankstesnių tvarkų likusi, tiesiog šitie festivaliai turėjo galimybę to trimečio finansavimo tikėtis. Ir dabar, kuomet jau tos tvarkos naujos yra parengtos, tai vat, klausimas, kiek čia tų reprezentacinių bus, o gal tiesiog bus festivalių programa ir, ir daugelis festivalių galės turėti šitą galimybę, turėti tą trimetį finansavimą. Tai dabar sąraše berods yra 8 festivaliai, tai Klaipėdos pilies džiazo festivalis, gatvės teatro festivalis Šermukšnis, muzikinis Rūpjūtis, muzikinio teatro organizuojamas festivalis, muzikinis pavasaris, Parbėk laivelis, folkloro festivalis, šiuolaikinių menų festivalis Platforma, ką dar praleidau, aš ką praleidau, lenkiu pirštus ir galvoju, ką dar pamėtėm berods. A, ir Jauno teatro dienos, taip, Jauno teatro dienos yra Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamas festivalis.
Kartą per metus arba kas dviejus į Klaipėdą suvažiuoja chorai iš visos Lietuvos. Kodėl nėra chorinių kokio festivalio šventės tarp reprezentuojančių?
Anksčiau buvo Šimkaus vardo choro konkursas įtrauktas, bet iškilo problema, nes festivalių paraiškos formatas neleidžia jiems pateikti tinkamai paraiškos. Ir mes su gerbiamu Šumskiu apie tai daug diskutavom, nes tikrai manom, kad šitas konkursas yra labai vertingas ir jį tikrai reikia puoselėti mieste, bet greičiausiai jis turi būti per kitą programą finansuojamas, nes teikdamas paraišką per festivalius, jisai, kiti jo yra tikslai trupučiuką ir tada jisai nesurenka to reikamo balų skaičius ir panašiai. Tai dabar jis buvo finansuojamas kaip projektas, bet va dabar atsiradus tam naujom tvarkom, matyt, galbūt atsiras, nes ir pačių konkursų atsirado daug daugiau mieste, kas irgi anksčiau nebūdavo, o dabar stebime, kad ir pianistų konkursai, ir tų pačių violončelių festivalio metu violončelistų konkursai, ir tų pačių literatų konkursai, ir įvairiausių atsirado daug konkursų, kuriems galbūt gali irgi atsirasti atskira programa ir tada jie turėtų savo tą finansavimo galimybę. O šiemet tai tikrai džiaugiamės, kad Lietuvos kultūros sostinės rėmuose buvo tos chorinės muzikos ir visai nemažai. Ir tiek Mažosios Lietuvos dainų šventė įvyko graži
tikrai tradicinė. Tikrai susilaukė tokio dėmesio.
Ir gerbiamas Vildžiūnas inicijavo ir organizavo Baltijos šalių chorų festivalį, kur turėjome Estijos, Latvijos ir Lietuvos chorus, tikrai su labai įdomia programa. Taip, kad tikrai šiemet pasilepinam chorinę muziką Klaipėdai.
Aš, jeigu galima, dar šiek tiek papildydamas Godą, dar noriu ir apie perspektyvą pakalbėti šiek tiek. Aš manau, kad tikrai chorinės kultūros pozicijos mieste tik stiprės ir nepaslaptis yra vedamos labai rimtos derybos su vokiečių organizacija Interkultur dėl Europos chorų žaidynių, Klaipėdoje organizavimo ir vat štai prieš 2 savaites nemenka delegacija Klaipėdos atstovų važiavo į rimtą susitikimą Rygoje su vadovybe kalbėtis dėl galimybių. Panašu į tai, kad ko gero 21 metais mes galime labai rimtai ruoštis štai tokio pobūdžio tikrai, na, milžiniškos apimties projektui ir vien dalyvių į šį čempionatą suvažiuoja arti 7000, tai čia be abejo bus rimtas iššūkis ne tik miesto, bet ir regionui. Mes kalbame apie partnerystę su Palanga ir Neringa, nes natūralu ir apgyvendinimo vieto atitinkamo skaičiaus reikės ir visa susiekimo infrastruktūra ir sakykime, kultūros infrastruktūra, tai yra salės, turės būti paruoštos, aš tikiu, kad kartu su rengimusi štai šiam tikrai ambicingam projektu mes galėsime gana sėkmingai spręsti ir mūsų vasaros estrados sutvarkymo klausimą. Nes aš galvoju, kad tai turėtų būti kaip viena iš, sakykime, pasirengimo tam chorų čempionatų priemonių.
O jeigu staiga taip pat burtulas dilemostelį, ir pinigų yra tiek, kiek nori. Jeigu tikrai gali daryti, ką nori, tai ką reiktų daryti?
Na, mes turbūt Europos sostinės toj paraiškoj nemažai tų problemų buvom išsikėlę ir gvildenom. Tai mano matymu ir tikrai didžios dalies bendruomenės matymu ir tai sugulė į paraišką, mes matėm 2 tokias esminės problemas mūsų miesto ir jeigu būtų pinigų, tai aš visų pirma turbūt meščiau į šitą lauką, tai vienas dalykas yra edukacija arba labiau gal netgi kūrybiškumo ugdymas, gal ne ta edukacija švietimo prasme. Taip. Bet būtent darbas su vaikais, su jaunaja auditorija, jų įtrauktis visapusiška į kultūrinį lauką ir apskritai bendruomenės įtrauktis į tą kultūrą, kad jie nesijaustų bijantis įeiti į teatrą ar bijantis ateiti į choro koncertą, bet kad jiem ta kultūra būtų jų kasdienė gyvenimo dalis. Tai vat šitoks bendruomenės pilna vertė įtrauktis tiek seniorų tų pačių, tiek jaunimo, tiek vaikų, tai manau vienas iš aspektų, į ką tikrai jau galėčiau mesti visus pinigus. O kitas dalykas, tai mes irgi nemažai visi turbūt konstatuojam, tai to jaunimo, vis dėlto kūrybiško jaunimo trūkumą mūsų mieste, nes nepaisant to, kad turime ir Eduardo Balsio menų gimnaziją ir kitas muzikos mokyklas ir parengiam tikrai plejadą profesionalų, didžioja dalis jų vis dėlto išvyksta iš mūsų miesto ir turime tikrai labai nedidelį procentą liekančių mūsų mieste, tai sudaryt galimybės tiem jau menininkam čia atvykti, būti, kurti, reziduoti, sudaryt menininkam galbūt stipendijų galimybės. Dabar jau jos yra, bet jos tikrai yra pakankamai ribotos, kad tas menininkas galėtų realizuoti savo kūrybas, nes ne visi turi irgi juridinės įstaigas įsikūrę ar panašiai, tai va per tą stipendijų galimybę, per rezidencijas, per jungtinius kažkokius simpozimus, seminarus, kur suvažiuotų ir tarptautiniai menininkai per tuos diskursus, matyčiau labai didelį proveržį mieste. Tai va, matau šitus 2 aspektus, kuriems tikrai negailėčiau finansų ir manau, kad Narūnas čia daug kalbėjo apie tą mūsų miesto tapatumą, išskirtinumą ir panašius dalykus. Aš vis tiek tikiu, kad būtent kultūra gali miestą kurti ir formuoti ir būtent miesto prioritetas kultūra turėtų visada būti.
Tai labai dėkuoju Godai Giedraitytei ir Narūnui Lendraičiui. Dabar eisim gert kavos. Gerą savaitgalį. Jums ačiū labai.
Gerą savaitgalį.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 valandą Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.